sy'n dau tri. Mae rhywbeth yn y gweith yn di iawn. Da ni wedi bod yn trafod nifer o bethau dros yr wythnosau ac yn dod yn arbennig at farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. A dwi'm yn gwybod sut ydych chi yn meddwl am farwolaeth, ond pan da ni'n meddwl am bobl yn gyffredinol, mae yna un peth sydd yn wir am bawb, pwy bynnag ydy ni. Ar hynny, y gwirionedd hwnnw ydy bod ni gyd yn mynd i farw. Da ni gyd yn dioddau o salwch terfynol, gallwn ni sôn amdano fo, ydy ni, afiechyd marwol. Ac enw'r afiechyd hwnnw wedi bywyd, achos dyna ffordd bywyd yn y byd yma. Da ni'n byw am hyn a hyn o flynyddoedd, a wedyn mae rhywbeth yn digwydd a da ni yn marw. Da ni yn gwybod mae cyfradd y rhai sydd yn marw yn y byd yma wedi cant allan o bob cant. A sut da ni'n meddwl, sut mae pobl yn delio o hyn, sut mae pobl yn ymdopi â sicrwydd marwolaeth? Da ni ddim yn gwybod pryd mae'n mynd i ddigwydd, da ni'n siŵr sut mae'n mynd i ddigwydd, ond da ni'n gwybod i ni gyd bod o'n mynd i ddigwydd. Mae gweinidogion yn aml yn gorfod wynebu sefyllfaoedd anodd, ac un o'r pethau anodd hynny ydy bod chi'n sefyll ar lan bedd agored. A mae yna bryd yn cael ei roi fewn yn y bedd, a dych chi'n deud, mae dyddiad un fel glaswelltyn. Mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes pan ar gwynt drosto fe ddiflana, ac nid yw ei le yn ei adnabod mwyach. Sim ots faint o flodeuo sydd wedi bod, mae'r cyfan yn dod i ben. Mae hwnna'n ffaith am fywyd yn dydy. Rwan, oedd yr arglwydd Iesu Grist ni 30 cynnar pan ddiodd y farw. Ac eto, dyma ni 2,000 o flynyddoedd ar ôl hynny, dyn ni'n trafod i fywyd o. Y reswm dyn ni'n gwneud hyn ydy bod Iesu wedi marwd, ond fe ddoth yn ôl yn fyw, sef o ddim wedi atgyfodi. Fydda ni ddim yn debyg o fod wedi clywed dim byd amdano fo, ond mae atgyfodiad o yn newid pob peth. Ac ar ddiwedd i gyfrif o farwolaeth yr arglwydd Iesu, mae Marc yn canolbwyntio ar dair gwraig sydd wedi gwylio'r holl ddigwyddiadau, a maen nhw yn mynd i chwilio am y bedd. Mae'n Marc yn penod 15, a mi ddarllenai yn adnod 40 ymlaen. Marc 15 ac adnod 40 ymlaen i'r benod nesaf, penod 16 ac adnod 3. Roedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith roedd Mair Magdalen, Mair mam Iago fychan a Joses a Salome. Gwragedd a fu'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea, a llawer o wragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Roedd hi eisoes yn hwyr a chan ei fod yn ddydd paratoad, hynny yw y dydd cyn y Sabbath, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntau'n disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei fod eisoes wedi marw a galwodd y cynwyr ato a gofyn iddo a oedd wedi marw ers meitin. Ac wedi cael gwybod gan y cynwyriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yn taelian ac wedi dynnu ef i lawr a'i amdoi yn y llian gosododd ef mewn bedd oedd wedi naddu o'r graig a threiglodd fain ar drws y bedd. Yr oedd Mair Magdalen a Mair mam Joses yn edrych ym mhle gosodwyd ef. Wedi'r Sabbath fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair mam Iago a Salome beraroglau er mwyn mynd i weneinio ef, ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf o'r wythnos ar hael newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r main i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Rwan, yn y darn yna, mae yna dri pwynt, neu tri peth beth bynnag, sydd yn dod i'r amlwg. Yn gyntaf, cysgod marwoleth. Oedd hi'n anarferol i rywun farw mor gyflym ar, gael, ar ôl cael ei groesoelio. Felly, yn adnod 44, mae Pilat yn gofyn i'r canwriad, be sydd wedi digwydd? Ydy hwn wedi marw? Rwan dyma'r un canwriad oedd yn sefyll ychydig oddi wrth Iesu ac yn gweld Iesu yn marw. Dych chi'n cofio fo tro dwytha yn dweud yn wir mab Dyw oedd hwn. A mae'r canwriad yn cadarnhau bod Iesu eisoes wedi marw. Oedd gan y Rhufeiniaid lawer o ddoniau, adeiladu ffyrdd a gwahanol bethau. Ond o ran lladd pobl, mi oedden nhw'n arbenigwyr. Mi fydda geiriau'r canwriad wedi bod yn ddigon o gadarnhad. Mae hwn wedi dweud felly mae rhaid bod o wedi marw. Ac ar ôl sgyrhau bod Iesu wedi marw, mae Pilat yn rhoi caniatâd i Joseph dynnu'r corff i lawr o'r groes. Ar wan oedd gwragedd yma, nid jyst wedi gwylio Iesu yn marw. Dyma dwy ohonyn nhw'n ei weld o'n cael ei gladdu hefyd. Roedd Mair Magdalen a Mair Mam Joses yn edrych ymle gosodwyd ef. Maen nhw'n dystion i'w farwoleth. A pan da ni'n dod at Marc penod 16, adnod 1-3, tua 36 o oriau'n ddiweddarach ar ôl i Iesu gael ei gladdu. Mae'r gwragedd ma'n dychweler at y bedd mae Iesu wedi cael ei gladdu ynddo fo. Dyn nhw ddim yn mynd yn gobeithio gweld yr arglwydd yn fyw. Maen nhw'n dod yn disgwyl gael corff marw. Maen nhw'n dod i eneinio'r corff efo pererogle. Fedre pethau ddim fod mwy digalon iddyn nhw. Maen nhw'n galaru, maen nhw'n ofnus oherwydd bod y dyn ifanc roedden nhw wedi gariau o wasanaethu wedi cael ei ladd. Mae dilynwyr eraill Iesu'n cuddio. Dyn nhw'n meddwl y byddan nhw'n gallu cael ati gorff oherwydd maen nhw'n gwybod bod y garreg fawr yma wedi cael ei gosod ar draws fynedfa i'r bedd. Ac felly maen nhw'n dod at y pwynt nesaf, neu jyst cysgod marwoleth dros yr holl sefyllfa, neu ddyn nhw deimlo mor ddigalon. Ond maen nhw sioc yn ei disgwyl, maen nhw sioc y darganfyddiad. Be sy'n mynd i ddigwydd? Ac yn adnod 4 wrth i ni ddarllen ymlaen, wedi edrych i fyny, gweld sant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd. Ar ydw roedd yn un mawr iawn. Yn y testun groegaidd gwreiddiol, mae'r frawddeg yma'n llythrenol yn golygu mae'r garreg wedi ei hyrddi allan, wedi ei saflu allan. Does dim angen iddyn nhw boeni am y garreg, oherwydd mae pŵer dwyfol wedi symud y garreg. A wedyn mae'n sioc arall yn dod. Maen nhw'n mynd fewn i'r bedd. Ac yn adnod 5, beth sydd yn digwydd? Eithan ti mewn i'r bedd a gweld sant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde a gwis glais wen amdano a daeth arswyd arnynt. Maen nhw'n gweld y dyn ifanc yma. Ac oedd y dyn ifanc yma yn edrych mor arbennig oedd y milwyr Rhufeinig wedi crynu wrth i weld o. Mae Mathew deithio nhw fod nhw fel rhai marw bron wedi disgyn fel sy'n nhw'n farw. A mae'r gwragedd yn amlwg wedi dychryn. Ond dyn nhw ddim eto yn gweld pethau. Mae'r dyn yn cadarnhau reality yr hyn sy'n wedi digwydd yn adnod 6. Peidiwch ag ar y swydau, meddwl fo. Dych chi'n ceisio Iesu, y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd? Ie, mae'r dyn ma o Nazareth wedi cael ei ladd, yr un dych chi wedi bod yn ei ddilyn am 2 blynedd, wedi cael ei ladd. Dyma'r man lle gosod asant ef. Mi ddai o gael ei osod fan yma, dych chi wedi dod i'r lle iawn. Oedd wedi gladdu fan yma, dych chi wedi cael y cyfeiriad yn anghywir. Ond dio ddim yma. A dyma'r sioc, y drydedd sioc sy'n mynd i newid bywydau'r gwragedd yma am fyth. Mae'r dyn yn egluro ddi corff yr arglwydd ddim yno pam y mae wedi ei gyfodi. Rhyn modd nad oedd angen iddyn nhw boeni am y maen, rwan does dim angen iddyn nhw boeni am y pererogle roedden nhw wedi dod efo nhw i eneinio'r corff. Mae'r pŵer dwyfol wedi taflu'r garreg i ffwrdd ond hefyd wedi dod ar corff marw yn ddiw. A mae hyn yn oruwch naturiol. Di o ddim yn digwydd wrth natur yna di. Oedd y bedd yn wag, oedd fod Iesu, wel, doedd o ddim di marw bellach, oedd o'n fyw, mae o'n fyw. A sut mae'r gwragedd yn ymateb i'r newydd syfrdanol yma? Dydd ad allan a ffoi oedd i wrth y bedd oherwydd roedd yn crynu o arswyd ac ni ddewyr asan ddim wrth neb oherwydd roedd ofn arnynt. Pam bod nhw'n ofni? Pam bod nhw'n mynd a deud wrth bobl? Oedden nhw wedi anghofio'r hyn oedd Iesu wedi deud fydde yn digwydd. Chi'n cofio? Wel, gallwn ni edrych ar be mae'r dyn ifanc yn adnod 7 yn dweud, ewch, dywedwch wrth i ddisgyblion ac wrth Pedr, yn mae'n mynd o'ch blaen chi i Galilea, yno golwch ef, fel y dywedodd wrthych. Oedd Iesu wedi deud wrthyn nhw, dro ar ôl tro byddai fo'n dioddef marw ac atgyfodi. Ym mhennod 8, dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab ydy yn ddioddef llawer a'i ladd ac ymhentryd i atgyfodi. Ym mhennod 9, fe'i lladdant ef ac wedi cael ei ladd ymhentryd yn 3 diwrnod fe atgyfoda. Ym mhennod 10, a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd a'i gwatwarant ef a ffoeri arno i fflangellu a'i ladd ac wedi 3 fe atgyfoda. Mae Iesu bob amser mewn rheolaeth. Mae'n gwybod yn union sut y bydd yn marw, be fydd yn digwydd iddo fo ar ôl i farwolaeth. Rhywbeth na fedrwn ni ddim deud amdano ni. A mae'n egluro popeth cyn iddo fo ddigwydd. Erbyn hyn, mi ddyle'r gwragedd yma fod wedi dysgu ymddiried yng ngeiriau Iesu. A dyle ni wneud hynny hefyd. A mae hyn yn arwain ni at y trydydd pennawd, yr arwydd a cad i'r disgyblion. Dwedodd y dyn ifanc y byddai disgyblion yn gweld Iesu yng Galilea. A dyma'n union sy'n digwydd. Bod disgyblion yn ei weld ac o'r diwedd yn credu bod Iesu wedi atgyfodi go iawn. Wel, mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion, mae yna un sydd ddim yn credu, yn does? Chi'n cofio Ioan penod 20 ac adnod 20 a 4, da ni'n darllen am un o'r disgyblion, dyn o'r enw Thomas, sy'n gwrthod credu bod Iesu wedi atgyfodi. Mae'r disgyblion eraill yn deithio fo bod nhw wedi weld o, ond mae o'n gwybod unwaith mae pobl yn marw, maen nhw'n aros wedi marw. Mae'n mynnu, neu fod ddim ond credu os fydd wedi gweld Iesu drosto fo'i hunan, a mae'n mynd ymhellach, mae'n deud, os na gai gyffwrdd i gorffo a hyd yn oed rhoi'n llaw yn y clwyfau, na i ddim credu. Rwan, fysych chi'n barod i roi'r llaw yng nghlwyf unrhywun? Di ddim yn beth dyn ni eisiau gwneud. Di Thomas ddim yn deud hynny, achos bod yn credu di o ddim yn mynd i ddigwydd. Yn hadu. Mae Thomas yn deud, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis nôl yr hoelion am llawn i ystlys ni chredaf i byth. Ac wrth gwrs, fel dwi'n deud, byddai neb yn cynnig gwneud hyn, ond i bai bod yn siŵr na fyddai yr arglwydd yn fyw. So be am ddarllen ymlaen yn adnod 26 o benod 20. Be mae'n ddeud wedyn, neu be sy'n digwydd wedyn. Ym mhen wythnos, roedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy, a dyma Iesu'n dod er bod y drysau wedi cloi, ac yn sefyll yn y canol a deud, tangnefedd i chi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a ffaid o bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. A tebodd Thomas ef fy arglwydd am Dyw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld yr wyt ti wedi credu, gwynei fyd yr hau a gredodd heb iddynt weld. Be mae Thomas yn gallu ddeud? Mae'r prawf o'r atgyfodiad yn sefyll o'i flaen o. Fedrith o ddim gwadau mae'n dweud fy arglwydd am Dyw. A 30 o flynyddoedd ar ôl hyn, mi ddaru'r un dyn yma Thomas y dyn styfnig yma oedd yn gwrthod credu, mi ddaru o i hunan. farw fel merthyr yn tystio i'r ffaith bod Iesu wedi marw ac wedi codi yn fyw. Mi nath yr atgyfodiad droi'r grŵp yma o ddisgyblion oedd yn crynu gan ofn am ei bywydau yn bregeswyr o ddewrder anhygoel. A mae'r efengylau nid yn unig yn deud wrthym am achosion fel hyn, lle mae Iesu wedi atgyfodi ac ymddangos i bobl. Da ni hefyd yn darllen bellach ymlaen, mae Paul yn ei lythyr at Corinthiad yn deud bod dros 500 o bobl wedi gweld Iesu ar unwaith, a bod y mwyafrif ohonyn nhw'n dal i fyw pan oedd Paul yn ysgrifennu. Felly oedd yn deud wrth i ddarllenwyr, os da chi'n mynd yng nghredu fi, ewch i'w holi nhw, i fedrwch chi ffeindio nhw, a maen nhw'n dal yn fyw, mi na nhw gadarnhau yn stori. Felly mae'r atgyfodiad yn golygu gobaith mawr a rhybydd mawr. Casgliad cyntaf yw bod yr atgyfodiad yn rhoi gobaith mawr i ni. Pam? Allwn ni ymddiried yn hyderus yn yr un a ddywedodd my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sydd yn credu o fi, er iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu o fi, ni bydd marw. Mae'r atgyfodiad yn dangos yn derfynol bod gan Iesu bwer ac awdurdod dros farwolaeth. A nid i farwolaeth o'i hunan yn unig, ond yn marwolaeth ni hefyd. Cofio siarad efo dad. Mi oedd yn rysbyty, oedd o'n dioddio ag ancar, ac oedd yn gwybod bod marwolaeth yn dod. Gan na rai pobl yn sôn am farw fel disgyn i gysgu. Ac oedd o yn deud, un peth dwi'n siŵr honno fo, nid mynd i gysgu dwi. Rwy fi'n mynd i baratoi lle i chwi. Ac os mae fi a ca baratoi afle i chi, mi a ddof yn ôl drachefn a cymerych chi ata fy hun. Ac oedd yn ofn y broses o farw o poen oedd yn dod, ond oedd yn ofn marw. Achos yna un di mynd o'i flaen ac oedd yn gwybod bod yno i'w groesawu. A na i beth anghofio'r sgwrs yn egesu efo dad. Mae cyntaf Thessaloniad, penod 4, adnod 14 yn egluro, yn yr un modd ag y gnaeth Iesu farw atgyfodi, y bydd Cristnogion ar ôl iddyn nhw farw hefyd yn atgyfodi. Os ydym yn credu Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod â'r rhai a hynod drwy Iesu. Mae datguddiad llyfrol af y Beibl yn rhoi cipolwg breintiedig i ni o sut le fydd yn nefoedd. Yn y benod olaf o llyfr olaf yn y Beibl, penod 21 ac adnod 3 a 4. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd efo'n preswylio gyda hwy. Byddai'n trwy'n bobloedd iddo ef a bydd Duw ei hun gyda hwy'n Duw iddynt. Fe sych Duw bob deigryn o'r llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefain a ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Nid ydych chi'n meddwl am y profiad mwyaf syfrdanol ydych chi wedi cael erioed. Y berthynas fwyaf agos ydych chi erioed wedi cael efo unrhywun. Yr hudoliaeth ddyfnaf. Y llawenydd mwyaf dedwydd. Ac os newch chi luosogi hwnna, fil o filoedd o weithiau, y fomet yna efo anfeidroldeb a bod am para am dragwyddoldeb. Dyna ydy sut beth ydy bod efo Iesu yn nefoedd. Ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na ffoen. A fe dim rhaid i ni ddioddef, pechod dim mwy. Byddwn ni'n rhydd i fwynhau'r holl bethau da mae Duw wedi darparu yn dragywydd. Bydd Duw ei hun yn sychu pob deigryn o'n llygaid. Bydd dim dyfaru dim mwy, dim mwy o freuddwydion heb eu gwireddu, dim colli anwyliad dim mwy, dim mwy o ofn, dim mwy o chwerwedd, dim mwy o galonau wedi torri, dim mwy o unigrwydd, dim mwy o bechod. Mae'r Beibl yn cadarnhau, mae nid jyst diflannu a'n hunaniaeth yn cael ei golli yn y nefoedd ydy hwn. Mae'n lle go iawn, mor real a lle da ni ynddo fo y rwan. A nid rhys, ond gallen holl potensial ni fel unigolion gael ei gyflawni o'r diwedd. Nid breiddwyd ydy'r nefaith. Reality rhyfeddol sydd wedi ennill i ni trw farwolaeth Iesu Grist. Felly mae yna obeth yma. Ond mae yna rybydd mawr hefyd. Fel y gwelson ni'n ameg y tenantiad. Mi nath na rai wrthod yn do. A mae yna wrthododd yr adeiladwyr hwnnw aeth yn ben neu'n brifain y gongl. A mae'r atgyfodiad yn brawf o hynny. Er bod yr iddewon wedi gwrthod Iesu Grist a bod Peilat wedi groeshoelio fo a'i laddo, mae Duw wedi wneud o yn brif fain. Yn Actau 17 ac adnod 31, dyn ni'n darllen y geiriau yma. Gosododd Duw ddiwrnod, pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi o blith, oddi wrth y meirw. A meddwl am ddiwrnod o farnu yn ymddangos yn beth ofnadwy iawn. Yn enwedig, os ydych chi, fel fi, yn poeni ni, jyst amdano chi chynnau am y bobl ydych chi'n eu caru nhw. Ond mae'n gwirionedd, mae'r ffaith bod Duw mynd i farnu yn beth da iawn. Yn y llyfr Schindler's List, mae'n y ddigwyddiad yn cael sôn amdano fo'n Krakow yng Ngwlad Pwyl yn ystod yr ail ryfel byd. Oedd yr SS yn symud i ddewon o'r geto o'r dref i wersyll crynhoi y tu allan i'r dref. Mae Oscar Schindler ar o'r stori'n gweld mam a mab yn cael ei lladd yn greulon gan y gwarchodliaeth. Yr un sy'n dychryn Oscar Schindler fwyaf, ein bod y cyfan wedi digwydd o flaen llygaid rhyw ferch fach tua tair blwydd oed. Oedd yn sefyll allan achos bod hi'n gwisgo rhyw ffrog fach goch. A mae'r awdur yn sgrifennu, yn ddiweddarach yn y dydd, ar ôl iddo yfed dogn o frandi, deallodd Oscar y cynigiad yn glir. Roedd y milwyr yn caniatáu llygaid dystion, megis y ferch fach yn y coch, oherwydd roedden nhw'n credu byddai'r holl llygad dystion eu hunain yn cael eu lladd hefyd. Chi'n gweld beth? Da ni'n gallu gwneud hyn o flaen o bobl erch, sef maen nhw gyd yn mynd i farw, a fyddwn ni ddim yn atebol. Fyddwn ni ddim yn cael yn galw i gyfrif am yr hyn da ni wedi ei wneud. Ac felly, da ni'n gallu deud am ddydd y farn, wel diolch bod Duw mynd i alw pobl i gyfri. Se'r milwyr neu'n gwybod bod yn mynd i gael ei galw i gyfri, fysyn nhw ddim yn wneud o. Felly nid marwolaeth ydy'r diwedd. Mae yna farn yn mynd i ddod. A diolch byth, mae'r Beibl yn sicrhau ni drosodd a throsodd na fydd unrhyw gamwedd yn mynd heb ei farnu. Yn y pen draw bydd cyfiawnder. Mae'r Beibl yn gwbl glir am hyn. Gosodwyd i ddynion i bod i farw unwaith a bod barn yn dilyn hynny. Ond syniad difrifol, mae'r dewis arall yn waith o lawer. Mae'n free for all i unrhyw yn neud paddran geoni bynnag maen nhw isio heb boeni am y canlyniadau. Os unrhyw yn honno ni wir eisiau byw mewn byd o'r fath yna, does dim ots am y crylondeb mwyaf eithafol. Ond bydd na gyfiawnder. Bydd talu am bob pechod. Mae yna le ar enw uffern. A mae'n lle o unigrwydd, o gosb ac o boenydia. Mae'n lle byddwn ni'n talu am yn pechodau. Mi nath Paul bregethu'r neges yma i bobl Athen, a mi oedd yr ymateb yn amrywiol. Mi oedd rhai yn Pan dan nhw glywed am atgyfodiad y meir, wnaeth nhw ddim byd o'n chwerthin a gwawdio. Nonsens llwyr. Ond mi oedd na rei eraill eisiau clywed mwy. A mi ddoth na rai i gredu. Be di'n ymateb ni'r atgyfodiad? O blegu gosododd Dyw ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder trwy ŵr a benodos. A pwy ydi gŵr a benodwyd? Ond mae'r atgyfodiad yn deud wrtho ni. Iesu, unig fab Dyw, dyn sy'n gwybod popeth amdano ni, popeth am amheuon Thomas cyn iddo fo siarad hyd yn oed. Dyn sy'n gwybod popeth amdano ni, ond yn dal i roi i fywyd drosto ni. Wel, mi gewn ni drafod cwpl o gwestiynau yn sydyn cyn cloi. Ond wedyn mae'r gwaith cartref wythnos yma...